Rekord, tur ir tas cilvēku apbedījumi, jā, kalli var redzēt tur nožogot ar lenti.
Latgales ielas rekonstrukcijas projekta vadītājs Imants Mekšs rāda vietu, kur veicot darbus tika atrasti cilvēku kaulu fragmenti un daļēji atrakts apbedījums.
Cilvēku kaulu fragmenti tika atrakti aptuveni 1,5 līdz 2 metri dziļumā, veicot pazemes inženieru komunikācijas izbūves darbus.
Būvdarbi Latgales ielā, kas ir viena no Rēzeknes senākajām ielām, tika uzsākti aizdītā gada novembrī. Veicot rakšanas darbus mājas sākumā, netālu no katedrāles tika atrasti pirmie kaulu fragmenti. Tie gan ielas būvdarbus nepārtrauca, tomēr vēl pēc laika atrodot apbedījumu, darbi apmēram 100 metru garumā tika apstādināti. Stāsta Valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas vecākā speciāliste Evita Princova.
Pretī katedrālē pie Latgales ielas 87 ēkas, atsektajā zemes struktūrā, bija redzams daļēji atsekts skeleta apbedījums jau, kur bija redzams galvaskaus, roku kauli mazliet atsekti, tāda kā satrūdējuša koka, šķiedras, iespējams šķirsta paliekas. Tad, kad atklājās skeleta apbedījums, darbi gan tiek apturēti, jo Latgales ielas konkrētais posms pie katedrāles ir tiešās teritorijas tūmā vietējās nozīmes arheoloģiskajam piemineklim Rēzeknes viduslaiku kapsēta, kas attiecināms uz 14. līdz 18. Gadsimtu.
Būvdarbi tika apturēti, jo turpmāk tie jāveic arheologu uzraudzībā, fiksējot kultūru vēsturiskās liecības. Ir zināms, ka uzraudzību no pirmdienas veiks uzņēma arheoloģiskā izpēte arheologi. Par darba gaitu stāsta arheologs Oskars Ušpelis.
Pirmais darbs noteikti būs atsektā apbedījuma fiksācija. Pēc tam jau nākamais tad būs mūsu arheologu klātbūtne atlikušajiem zemes rakšanas darbiem. Nu, viņi strādās pēc esošā tehniskā projekta, un tad ir mēs arheologi būsim klāt divi cilvēki un sakosim līdz šai zemes rakšanai. Un gadījumā, ja šajos darbos atsakties kāds jauns vesels apbedījums, tad mums viņu atkal vajadzēs dokumentēt un fiksēt.
Ierodoties un uzsākot darbus, arheologs zinās, ko vairāk stāstīt par atrastu apbedījumu.
Šobrīd neko sīkāk nevaru dokumentēt, tikai vienīgi to, ka šis esošais apbedījums, kas ir viens atklāts, ir guldīts kristīgajā tradīcijā, respektīvi skatās to austrumu.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas vecākā speciāliste Evita Princova stāsta, ka pretī katedrālei atrodas Rēzeknes viduslaiku kapsēta, un atrastais apbedījums varētu liecināt, ka tās teritorija bijusi lielāka.
Pretī katedrālei agrāk ielas pretējā pusē bijusi 16. līdz 18. Gadsimtam tur esot bijusi koka baznīca. Iespējams, viduslaiku kapsēta ir bijusi daudz plašāka teritorija, vairāk reliefu pacēlumā uz augšu. Šobrīd viduslaiku kapsētas noteikti ir teritorija, tā ir tieši tur, kur vecais tirgus laukums. Viss lielais tirgus laukumu, zem tirgus laukuma atrodas viduslaiku kapsēta. Tā kā arheoloģiskie pieminekļi ir tie, kuriem precīzas robežas var noteikt tikai un vienīgi tad, ja patiešām ir bijuši arheoloģiskie izrakumi, tad iespējams viduslaiku kapsēta ir bijusi, varētu būt arī daudz plašāk, vairāk uz katedrāles pusē.
Latgales ielas posmā, kur tika atrasts apbedījums, vietu norobežojumu meklējot arheologus, būvdarbi tika pārtraukti uz 1 mēnesi. Latgales ielas rekonstrukcijas projekta vadītājs Imants Mekša norāda, ka šajā laikā darbi tika turpināti citos ielas posmos.
No būvdarbu viedokļa, protams, ka visādas izmaiņas, traucēkļi, uzmanību papildus prasa pārskatīt darbu organizāciju, bet iela ir pietiekami gara un pietiekami sarežģīta, un mēs vienkārši tos darbus pārkārtojām tā, lai konkrētajās viesmās šobrīd cilvēki nestrādātu, bet viņi darbotos objekta visās pārējās vietās.
Šobrīd arheologi ir plānojuši, ka Latgales ielā veiks arheoloģisko uzraudzību 5 dienas, tomēr to noteiks tas, vai ielas būvdarbu laikā tiks atrastas vēl citas arheoloģiskas liecības. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.